гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Еўрапейскі звяз і Рада Еўропы заклікаюць Беларусь абвясціць мараторый на смяротную кару ў якасці першага кроку да яе поўнай адмены. Патрыярх маскоўскі Кірыл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візітам 14 кастрычніка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Маскоўскі гарадскі суд змякчыў пакаранне ўдзельніцы панк-гурту Пассерю ад Кацярыні Самуцэвіч, замяніўшы яго на ўмоўнае з выпрабавальным тэрмінам 2 гады. Яе вызвалілі ў судовай залі. Прысуд астатнім удзельніцам гурту Марыі Алёхінай і Надзеі Талаконікавай калегія суддзяў прызнала законным. Такім чынам вердыкт ніжэйшай інстанцыі набыў моц, і дзяўчаты будуць адбываць двухгадовыя тэрміны зняволення. Адвакаты Талаконікавай і Алёхінай у сваю чаргу маюць намер і далей дамагацца адмены прысуду сваім падабаронным. Яны падкрэсліваюць, што ў абедзвюх ёсць малагадовыя дзеці. Каліцыя «Грузінская мара», якая перамагла на выбарах у Грузіі і фармуе новы ўрад, збіраецца змяніць канстытуцыю краіны. Як паведаміў сёння адзін з лідараў каліцыі, кандыдат на старшыню парламенту Давід Усупашвілі, будзе створаная камісія для выпрацоўкі канстытуцыі, каб асноўны закон не трэба было змяняць у чыіхсьці інтарэсах. Сёння ж «Грузінская мара» заявіла пра тое, што пачынае працу над законапраектам аб амністыі. Сирийские войски наносят артиллерийские удары по городах Хомс и Кусайр, где находятся отряды узброенной оппозиции. По воде видоводства центр Хомса целком блекованы войсками, отданными президенту Башару Асаду. Нема махчимости вывести хворых и пораненных со шпиталёв. Хомс, який прихильники оппозиции называют столицей революции, ранее на протягу 4 месяцев был у обложи урадовых войск. Застается напруженная ситуация и на мяжи Сирии и Туреччины. Командование турецкой армии заявило, что даст рашучий отказ на артиллерийские минометные обстрелы с боку Сирии. У Брюсселе на паседжанні Камітэту ў міжнародных справах Еўрапарламенту сёння была прадстаўленая штогадовая справаздача ў справе пашырэння еўрапейскага звязу. Закрываючы пытанне далучэння да еўразвязу Сербіі і Косава, камісар еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюле адзначыў:
There needs to be a visible and sustainable
Патрэбна відавочнае і ўстойлівае паляпшэнне адносінаў паміж Сербіяй і Косава на шляху абодвух краінаў у еўрапейскі звяз, пазбягаючы пры гэтым блякавання адзін другога ў гэтых намаганнях. Гэты працэс павінен паступова прывесці да поўнай нармалізацыі адносінаў паміж Сербіяй і Косава.
Сказаў камісар еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюле. Міністр абароны США Леон Панета заклікаў краіны саюзніцы НАТО як найхутчэй накіраваць у Афганістан дадатковыя каманды інструктараў для падрыхтоўкі афганскіх сілаў бяспекі. Выступаючы сёння ў Вашынгтоне, Панета адзначыў, што члены НАТО абавязаліся накіраваць у Афганістан 58 такіх каманд, але гэтыя абавязацельствы ў значнай меры не выкананыя. Таксама кіраўнік Пентагону заклікаў прыняць эфектыўныя захады супраць укаранення прыхільнікаў талібаў у афганскія сілы бяспекі. Гэта, на ягоную думку, прыводзіць да нападаў на вайскоўцаў сілаў НАТО. Ахвярамі такіх інцыдэнтаў у гэтым годзе сталі 52 чалавекі. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прагучыць праз гадзіну, а зараз слухайце працяг нашай праграмы.